reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Milí moji, na svou čest a svědomí, že budu dbát blaha republiky i lidu a šetřit ústavních a jiných zákonů.
Dnešní historické reflexe otevřela prezidentská přísaha, čtvrtá a poslední, kterou přednesl již zjevně těžce nemocný Tomáš Garrigue Masaryk. Včera jsme slyšeli v aktuálním zpravodajství jinou přísahu, tu současnou se současným prezidentem. Je tedy vhodná chvíle podívat se, co ono prezidentství jako fenomén u nás znamená a jak se vyvíjelo. Prezidentování po Česku se mnou ve studiu budou nahlížet dva historici, Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd České republiky a Jakub Doležal, vedoucí archivu Kanceláře prezidenta republiky. Dobrý den, pánové.
Dobrý den.
Dobrý podvečer vám i posluchačům.
Kdy vlastně bylo jasné, že v čele nového českého státu bude prezident? Masaryk sám s tou ideou do exilu neodcházel, pokud vím správně. Takže kde se urodilo, že to bude prezident?
Já bych řekl, že tento názor se začal vytvářet v rámci českého zahraničního odboje a dá se říct, že tady se objevily inspirace především z amerických a částečně také francouzských politických zdrojů, ideových zdrojů. A nakonec tedy dospěl zahraniční odboj k tomu názoru, že Československo, československý stát bude republika, parlamentní republika, v čele státu bude prezident. Československo 28. října je vyhlášeno jenom jako stát a o té formě jakoby se ještě mělo uvažovat.
Byla tedy možnost jiné formy než republikánské? Chtěli zůstat u království například?
Tak samozřejmě byly tady určité názory, třeba té národně konzervativní pravice, že je tady možné se třeba vrátit k monarchii, k českému králi, ale v zásadě tyhle ty myšlenky se neprosadily. Ale zase je třeba si uvědomit, že v podstatě prezident Masaryk tím, že si vybral jako svoje sídlo Pražský hrad, tak do jisté míry nějaké ty monarchistické atributy přejal. A v podstatě i to označení tatíček je taky výraz toho, že lidé si do něj projektovali určité rysy panovníka a myslím si, že to trvá až do současné doby.
Já si myslím, že tohle je hlavně důsledek vlastně pak dalšího vývoje, protože v tom momentě, kdy se prezident Masaryk stal tedy prezidentem nového státu, tak ta první léta jsou, si myslím, obdobím velmi ostrého vymezování se vůči předchozímu státnímu zřízení, a to nejen vůči těm nenáviděným Habsburkům a tak dále, ale i vůči tomu státnímu zřízení, jako je monarchie. Ta opravdová doba republikánská z mého pohledu je právě to období první poloviny 20. let nebo hlavně 20. leta, ta zrušení řádů a titulů, pozemková reforma, vymezování se vůči veškerým vlastně pozůstatkům, které by feudalismu nebo monarchie. Ta republika měla být tím nejlepším prostředím pro zaručení demokracie.
No, ono to vlastně souvisí i s tím, že se v té době vedla taková symbolický střet o tradice a o národní příběhy, které se mají tedy stát základem a pilířem nové státnosti, protože právě ty tradice, které byly demokratické, což znamená husitská, která byla dokonce vnímána jako republikánská tradice, ty byly samozřejmě více v kurzu. A například svatováslavská, která byla právě vnímána jako feudální tradice, tak ta tedy ustupovala do pozadí.
I to střetávání těch dvou nejsilnějších našich tradicí, to znamená té svatováclavské tradice a té husitské tak krásně vystihují, myslím, verše básníka Tomana o příjezdu právě Masaryka do vlasti. Nemohu to přesně citovat, ale vítězi vítej do pražských bran, zdraví tě svatý Václav a mistr Jan, což vlastně krásně vystihuje tehdejší vlastně střetávání právě a první léta republiky. Masaryk vycházel sice z té role jakéhosi duchovního otce toho státu, ale ten stát byl parlamentní republikou. Masaryk paradoxně hned na začátku musel svést, dá se říct, nejtěžší souboj o prezidentské pravomoce.
Traduje se historka, že v tom Dolním dvořišti, nebo kde to překročil hranice, mu ve vlaku předložili návrh ústavy a on pravil to, što ne, když viděl ty pravomoce.
Právě on přijíždí ze Spojených států i vlastně samozřejmě po zkušenosti z Francie, kde prezident má úplně jinou pozici než v těch středoevropských státech.
A já jsem se na zdroje toho českého prezidentství, někdejšího a vlastně i toho dnešního, ptal také dalšího hosta, zprostředkovaného hosta dnešních reflexí, a to filozofa Daniela Kroupy.
České prezidentství vychází ze dvou zdrojů, respektive jeho pojetí. To první pojetí je opřené o ústavní pravomoci prezidenta a roli, kterou ústava prezidentovi připisuje, a tradice, která vychází především ze zakladatelské osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka. Ta druhá linie víceméně se opírá o zavedení přímé volby prezidenta. Ta přímá volba prezidenta tlačí k tomu, aby se prezidentem stal politik, který je vázaný především na svoji voličskou skupinu, kterou během svého prezidentství musí odměňovat, nepřátelé musí trestat a provokovat a usilovat, aby svoji skupinu co nejvíce rozšiřoval. To znamená, prezidentem má být tedy podle této druhé linie politik s velmi vyhraněnými názory a silným populistickým zaujetím. Ta linie ústavní a tradiční spíše do jisté míry přejímá některé monarchické prvky, protože v prezidentovi vidí především symbol jednoty politického společenství a očekává od něj, že bude, jak se tomu nešťastně říká, nadstranický, po volbě otevřený všem skupinám, ať ho volili nebo nevolili, a že bude, řekněme, úzkostlivě se pohybovat v rámci prezidentských ústavních pravomocí.
Ta tradice, kterou odvozujeme od Masaryka, je to věc, kterou ten Masaryk vědomě přinesl z Ameriky, anebo prostě přinesl institut prezidenta, ale musel ho naroubovat na monarchii?
Masaryk ve svých vyjádřeních zdůrazňoval, že se musíme odpoutat od toho rakušáctví a vymanit se z mentality podaných a stát se občany, tak v tomto smyslu nepochybně apeloval na posun k tomu občanskému a řekněme americkému prezidentství. Na druhou stranu svým vystupováním v samotné prezidentské roli i vizuálně nepochybně hrál na tu linii monarchickou. Prezident na koni, prezident, který se schází s intelektuály, pátečníky, prezident, který je do jisté míry zoufalý z toho, že nemá žádné pravomoci, kterými by své záměry politické mohl prosazovat. Ta aura, která se kolem něj postupně vytvářela a která do jisté míry vyzařovala i do zahraničí, tak byla v tu chvíli jednoznačně pozitivní, protože novému státu umožnila obrovskou reklamu. Na druhou stranu Masaryka tlačila do té role napůl královské a ceremoniální a symbolické. A řekl bych, že tohle je to hlavní dědictví, které z Masarykova prezidentství přežilo a potlačilo i všechny ostatní Masarykovy rysy. Masaryk byl nesmírně sršatou osobností, nesmírně konfliktní osobností. Havel, ačkoliv vstupoval do svého prezidentství nepochybně s jinými představami, do této role nakonec také vplul. Stal se tím prezidentem obnovitelem, obnovitelem svobody. V případě Havla sehrála roli jeho politická neobratnost, kterou protivníci dokázali mistrovsky využít proti němu. Nicméně stále vlastně ta jeho nadstranická pozice, ta blízkost ke kultuře i k intelektuálům nakonec způsobila, že Havel se stal opět takovým symbolem, tentokrát pravdy a lásky.
Kdybychom k nám měli transformovat to americké prezidentství, tak jak se tam vyvinulo za těch 300 let, co Američané mají demokracii, jak by to vypadalo, co to znamená být americkým prezidentem? Často to bývá přirovnáváno prezident jako prezident, ale asi to není úplně stejné.
Já nejprve zmíním ty ústavní rozdíly. Český prezident má velmi malé pravomoci, protože naše ústava je koncipovaná jako parlamentní systém demokracie, kde veškerá moc je svěřena parlamentu a ostatní moci jsou vlastně z toho parlamentu odvozovány. Ta takzvaná dělba moci, která je základním znakem demokratických ústav, tak v našem případě je poměrně nedokonalá. I když český prezident je v té ústavě koncipován jako součást exekutivy, tak přesto ta jeho role je přece jenom od té exekutivy poněkud oddělená a odlišená. Sice v těch nejvýznamnějších pravomocích, jako je třeba skutečnost, že je vrchním velitelem armády, tedy proto, aby v okamžiku krize a nebezpečí se všichni mohli za svým vrchním velitelem sešikovat, tak ale ta pravomoc podléhá kontrasignaci předsedy vlády. Jinými slovy, tyto prezidentské pravomoci jsou pod kontrolou demokraticky zvolené většiny ve sněmovně. Tahle ta na jedné straně nedokonalá dělba moci a na druhé straně oddělení prezidenta od vlády, tak umožňuje vlastně tu symbolicko-monarchickou funkci prezidenta. Ústava Spojených států amerických vznikala ze zcela důsledného odlišení od předchozí anglické tradice. Dá se říci, že se Američané vzbouřili nejenom proti daním z Anglie, ale proti celému monarchistickému principu a vytvářeli důsledně občanský stát, který žádné privilegované funkce vlastně nepřipouští. Dovolím si citovat ze spisu amerického ústavního právníka z počátku 20. století Corvina, který napsal, že tak jako protestanté nahradili papeže Biblí, tedy popsaným papírem, tak také Američané nahradili krále ústavou, tedy svým způsobem také popsaným papírem. Ale to, co je na celé věci podstatné a co vytváří ten nejdůležitější rys liberální demokracie je, že ta ústava je nejvyšším zákonem, jíž jsou všechny moci podřízeny. Žádná z těch mocí se nemůže vyvyšovat nad ostatní a s tím souvisí i rovnost všech před zákonem, tedy před tímto zákonem. Takže ani ten americký prezident se nad ostatní občany vyvyšovat nemůže a nesmí. Naproti tomu má svěřené velké pravomoci. On je hlavou exekutivy a on tvoří vládu. Vůči parlamentu má poměrně velký distanc tím ohledem, že ovšem mu parlament musí na jeho představy svěřit nějaké peníze. Takže s ním nemůže být úplně v konfliktu. Ale když pozorujeme i ty prezidenty, kteří, řekněme, dosáhli jakési nadčasové popularity, tak u nich můžeme pozorovat, že nejenom v kampani, ale i při výkonu prezidentské funkce demonstrativně dávají najevo svůj vztah k občanům na bázi rovnosti. Teď proběhla střelba na škole na Floridě a samozřejmě americký prezident má povinnost něco udělat a pozve si ty žáky do Bílého domu, kde se s nimi setká a diskutuje s nimi o tom, jaká opatření by Amerika měla přijmout. Americký prezident, stejně jako američtí politici, když se s nimi sejdete, tak trvá tak 5 minut, než si s nimi začnete říkat jménem, tedy vlastně tykat. Tohle to platí samozřejmě i o prezidentovi. Takže ten prezident se nemůže a nesmí vyvyšovat na ostatní občany, natož hrát nějakou výraznou symbolickou roli. Ano, on reprezentuje celou Ameriku, ale tím symbolem, který nahradil ten monarchický princip, je americká ústava.
Jak jsme slyšeli, ve Spojených státech amerických je dnes prezidentství hodně diskutované a vždy to tak vlastně bylo. U nás se ale víc hledí na tu konkrétní osobu, než na úřad a jeho význam. Na to prezidentství jako takové, ten pojem. U nás se to vlastně moc samo o sobě nevyslovuje. Když se říkalo Klausovo prezidentství, nebo Havlovo prezidentství a tak dále. Bylo to tak vždycky, nebo se to někdy v čase měnilo?
No, myslím si, že v podstatě žádná takováhle diskuze neprobíhala. Tady skutečně se nejvíce diskutovalo o osobách prezidenta.
Vlastně myslím, že v posledních letech, nebo po tedy přijetí přímé volby prezidenta republiky, tak si myslím, že ve veřejném sektoru jsme svědky jakési diskuze. Ne úplně odborné, nebo odborná určitě také probíhá v právnických kruzích, diskutuje se ústavní právo, ale myslím si, že právě během obou těch kampaní, které máme za sebou, během přímé volby, tak právě se hojně diskutovaly ty prezidentské pravomoci, ale spíše to ukazuje i to, jakým způsobem my vlastně přistupujeme k ústavě, k prezidentské funkci, že spíše máme představu, že ten prezident to nějakým způsobem bude k tomu přistupovat osobitě, podle třeba přání těch voličů, a ne tolik podle ústavy, podle rozložení sil, které dává ústava.
Prezident Masaryk k tomu přistoupil osobitě od prvního dne. Jak tu roli proměnil Edvard Beneš? Podle něj se šila i ta ústava přece, aby mohl být prezidentem, aby se to zvládlo. Kdyby Masaryk nebyl prezidentem těch mnoho let, které byl.
No, já si myslím, že hlavně Edvard Beneš měl velmi málo času, aby nějakým způsobem mohl projevit tu svoji, řekněme, osobitost, protože to jeho první prezidentské období bylo velmi krátké. To opravdu bylo krátké období, které se neslo hlavně tedy v rovině mezinárodního tlaku na Československo a úsilí o jeho obranu proti tedy nacistickému Německu. Ale přesto i tam jsou prvky, které on, přestože byl opravdu tím synem toho svého velkého otce Tomáše Garrigua Masaryka politicky, tak v řadě případů on nemohl následovat jeho vzor, protože už byla jiná doba. No vlastně čím dále jsme od období prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, tak tím hůře si myslím, že se navazuje, protože prostě už jsou jiné poměry. Státoprávní, politické a tak dále. A Edvard Beneš právě tím, jak ta jeho období byla, nebo to první bylo ukončené vlastně abdikací, později tedy prosazením té kontinuity úřadu i Československa, následovalo tady v exilu v Londýně, a to poválečné období je vlastně také krátké. Všechna ta tři období měla úplně jinou pozici, měl Edvard Beneš.
Zároveň to je vlastně prezident, co zažil v době toho mandátu, tak nejdramatičtější v českých dějinách. Masaryk to drama zažívá své životní před tím úřadem většinou, ale Beneš to zažil právě ve funkci hned vlastně tři obrovská dramata, to jak Mnichov, tak válku jako takovou, tak únor 48. Zároveň ale podle mě ustavil to klišé českého prezidenta, který nesouhlasí, ale podepisuje.
To si myslím přinášela ta doba. Ono totiž s tím souvisí i takové naše pojetí těch prezidentů. Jednak my k ním zhlížíme jako k té pravdu osobnosti, ale ten prezident často, a právě tedy tohle zlomové období, platí to i pro prezidenta Háchu, bylo opravdu volbou mezi menšími zly. A opravdu to rozhodnutí bylo určitě velmi těžké, ale jak jsem říkal, my k těm prezidentům zhlížíme, tak zároveň máme potřebu jakoby všechny ty chyby, nejen ty úspěchy, ale i ty chyby právě třeba přisuzovat té jedné osobě. Že ona, ta osoba rozhodla, ta za to může, ta nese tu zodpovědnost.
Nicméně já bych čekal, že z té války se vrátí prostě prezident, který přijede jako vítěz a bude mít největší možné pravomoce. On je vlastně má, on v prvních měsících vládne dekrety ještě stále až do října 45, ale on vlastně přijíždí poměrně slabý muž, zdá se.
Já si myslím, že on nevládne dekrety, on spíše podepisuje ty dekrety. Protože tam si myslím ten hlavní předěl, on sice tedy přijede, ten jeho návrat v květnu 45 tedy do Prahy je triumfální, to opravdu problém tam spíš je, že právě ten předěl nebo už ten ústup Edvarda Beneše z té vlády nastává již v březnu, nejpozději v březnu, v dubnu 45 po těch moskevských jednání a ustavení pak vlastně i košické vlády, vlády Národní fronty a i obsazením pak tedy těch silových ministerstvech komunistickou stranou. A no i předtím vlastně ty dekrety jsou připravovány v součinnosti s vládou, Edvard Beneš je podepisuje. Později vlastně ta příprava těch dekretů již je plně v gesci, nebo ta hlavní role je na úřadu předsednictva vlády a jednotlivých těch rezortech, těch ministerstev, které vlastně i ministři ty dekrety podepisuje.
A já bych teda jenom doplnil, ten příjezd Edvarda Beneše je triumfální o to víc, že národ se vzpamatovává po 6 letech okupace, která byla nesmírně brutální. To se nedá samozřejmě s rakouskou situací vůbec srovnat.
Pan prezident přijal hlášení velitele a prochází podél nastoupené jednotky. Všichni stojí ve vzorném pozoru. Jsou oděni v tropickou výstroj. Pan prezident je zdravý a pronáší k ním svoje poselství.
Československí vojáci ze středního východu. Přicházím za této války dnes poprvé mezi vás, abych vám především poděkoval za vaši dosavadní práci a pak, abych vyznamenal na návrh pana ministra národní obrany a vlády republiky československé váš plukovní prapor československým válečným křížem.
My dnes ve Vltavských reflexích mluvíme a budeme ještě mluvit o těch, kteří tu korunu demokracie, tu kancelář na Pražském hradě dosáhli, kteří byli těmi prezidenty. Ale já bych se ještě na chvíli zastavil u jednoho, který o tom prezidentství možná snil, a to u Jana Masaryka. Často se jeho setrvání v Gottwaldově vládě i po únoru vykládá tím, že toužil být prezidentem. Je na tom něco pravdy?
V tom setrvání v té vládě hráli, si myslím, podobné nebo nejvíce ty stejné důvody, které hrály i v tom rozhodování prezidenta Beneše, jestli přijme tedy ten návrh na doplnění té vlády. A to byla právě snaha vyhnout se nějakému konfliktu, hlubokému konfliktu, další vlastně eskalaci, rozdělení té společnosti, případně nějaké občanské válce.
Já si taky myslím, že on asi takhle neuvažoval. Byl to člověk, který byl plně lojální Benešovi. Takže nemyslím si, že on uvažoval o tom, že by prostě se mohl stát jeho nástupcem. Takže já si myslím nakonec, že právě to rozhodování bylo opravdu motivováno snahou zabránit nějakému velkému konfliktu. Protože nebylo to jenom Řecko, ale v podstatě jistá forma občanské války probíhala třeba v Polsku.
Prezident a Pražský hrad, ta symbolika. Já vždycky říkám, máme podivnou situaci, kdy nejmenší demokracie má největší sídlo hlavy státu. Já když jsem se na ty volby prezidentské díval, tak tam je vlastně zajímavý paradox, že Masaryk si kromě té poslední volby v roce 1934, kdy to ze zdravotních důvodů bylo na hradě, protože na tom opravdu nebyl dobře, tak si vždycky jel pro to zvolení do parlamentu, tedy do Rudolfína. Vlastně trvale to na ten hrad, tu volbu, usadili až komunisté, je to tak? Nebo?
No, není. Protože ta první volba Edvarda Beneše probíhala také ve Vladislavském sále.
Ale jako, od Gottwalda už se to pak z toho hradu nehnulo někdy.
Samozřejmě. Komunisté využili i ten monarchistický symbol. A co je teda zajímavé, že oni v zásadě také převzali funkci prezidenta. Ve většině komunistických států prezidentem byl podle sovětského vzoru předseda prezidia, třeba nejvyššího sovětu, tedy v Sovětském svazu, nebo v jiných komunistických státech předseda státní rady. Například NDR sice mělo prvního prezidenta Wilhelma Pieka, ale po jeho smrti v roce 1960 ruší individuální výkon prezidentství a nahrazuje ho také kolektivní hlavou státu.
To, že Československo bylo v tomhle výbukou nebo šlo jinou cestou, tak za to může nejen tedy ten genius loci Pražského hradu, ale hlavně právě i ta silná tradice nebo tradice prezidenta republiky, kterou vybudoval právě Tomáš Garrigue Masaryk. Protože i Klement Gottwald vlastně v tom svém prezidentském úřadu navazuje i na prvky, dá se říct, toho uctívání té osobnosti. V případě prezidenta Gottwalda již budování opravdu záměrně kultu osobnosti v tom stalinistickém vlastně pojetí. Ten Gottwald opravdu se inspiruje v mnoha věcech Tomášem Garrigue Masarykem. Žádosti o kmotrovství, čestná občanství, pojmenování, to všechno vlastně pokračuje.
Co je zajímavé, tady bych navázal na Jakuba, že Te Deum není v podstatě kopírování Tomáše Garrigue Masaryka. Protože Te Deum poprvé uspořádal až Emil Hácha v roce 1938. Klement Gottwald tady nenavazuje na ty demokratické tradice. No a Klement Gottwald dostal zejména od těch radikálních komunistů, jako byl třeba Julius Jurisch, ministr zemědělství, výtky, že se v podstatě paktuje s klerikály. A on se to snažil pak vysvětlit tím, že se snažil ukázat, že bude zase prezidentem všech. To znamená i těch lidí, kteří by ho třeba nevolili.
Tak a o spojení role prezidenta a role krále jsem si povídal před časem s dalším, koho k naší debatě ve Vltavských reflexích teď přizvu, a to s literárním historikem Martinem C. Putnou. Jaké tedy podle něj jsou představy o českém prezidentovi?
Existuje představa o moudrém muži na hradě. To je velká Masarykova zásluha a zároveň prokletí, protože vytvořil ten dojem, to schéma, ten model, že ten, kdo sedí na hradě, je zkrátka moudrý. A navíc čas od času odjíždí do Lán a tam přemýšlí, hovoří tam s intelektuály a píše. Jo? Potom na to navázal Havel těmi hovory z Lán. Ale tohle je představa, která samozřejmě není z běžného politického světa. Tohle to bylo výjimečné, to bylo za Masaryka, pak se to vrátilo za Havla, ale oni všichni ostatní, ti pánové, kteří tam sedí, zatím tam žádná dáma nebyla, mají potřebu se do toho stylizovat. Já vzpomínám na výkřik oné nějaké zoufalé osoby. Pane prezidente, vaše moudrost je nad naše chápání. Já, čili když tomu nerozumí, tak je to tak moudré, že ona je hloupá. Mě to připomíná ještě jeden ten starý polský vtip o tom, jak jsou volby starosty. Ten dosavadní starosta je naprostý korupčník, absolutní hovado. Nicméně lidé ho jdou znovu volit. A když se jich někdo ptá, ale jako proč ho volíte, když je to korupčník a absolutní hovado? Oni říkají, no ale on je starosta. Já myslím, že to je takhle. A hlavně, že to je opravdu to, s čím ten Masaryk vědomě pracoval, je to ta královská tradice. Možná jedna z největších Masarykových chyb spočívá v tom, že to prezidentské sídlo nechal na hradě. On ho založil na hradě, protože to bylo sídlo králů. To bylo sídlo nějaké jiné instituce, založené na jiných principech. Boží vůle, dědičnost, legitimita. Já si myslím, že to byla trošku i pomsta těm Habsburkům, které opravdu nenáviděli bytostně. Měl k tomu samozřejmě dosti dobré důvody. Vždycky, když někoho nenávidíme a zvítězíme nad ním, což se stává poměrně málo kdy, tak máme dvě možnosti. Buď to jakoby provést to damnatio memoriae, to znamená to vyhlazení paměti, to, co se dělalo ve starém Římě, že se z těch nápisů na pomnících a na různých sloupech vyškrábaly ty nápisy, zničila se ta jména, zničily se ty podobnosti, ten člověk nikdy nebyl. A nebo naopak vlastně se začneme trochu chovat jako on, nebo říkáme, a teď budu dělat to samé, ale lépe. A nebo je zároveň taky možný ještě jiný výklad, a to, že vědomně do toho prezidentského modelu zakomponoval ty královské prvky, protože i v něm ta královská tradice žila do nějaké míry. Já myslím, že je strašně důležitý a strašně zapomínaný ten kratičký pasus v Čapkových hovorech, kde on vypráví o své ženě, která je Američanka, unitářka, feministka, veskrze moderní žena, ale podle rodinné tradice ten rod, ze kterého ona pochází, je rod francouzských králů. A ten Masaryk tam říká, takže i v žilách mých dětí vlastně koluje krev královská. V zápětí to schodí, řekne, no ale na tom samozřejmě vůbec nezáleží a každý sedlák může být stejně dobrý jako král, jenom když je prostě člověk dobrý a etický a pracovitý a podobně. Ale je to v něm. A ten termín krev královská, blood royal, to je ten starý magický pojem, kterému ani on při vší své amerikofilii se nedokázal úplně od toho oprostit.
Zakládá vlastně už Masaryk v těch hovorech tradici toho malého, chudého chlapce, který to dotáhl až do toho sídla českých králů, což je věta, kterou pak najdeme u Gottwalda, u Husáka, u Havla.
Ano, zcela jednoznačně. Jednak je to i u něho samého, kdy on zase v těch hovorech zdůrazňuje to, jak vyšel z těch chudých poměrů a jak se nikam nemohl dostat původně. Nakonec se dostal úplně všude díky přízně různých bohatých sponzorů a podobně. Ale hlavně to taky buduje jeho okolí. Vzpomeňme si chudý chlapec, který se proslavil. No, to je Herben a mnozí jiní pěstují tenhle ten motiv, že je to vlastně transformace toho mýtu toho českého Honzy. Jo, toho chudého chlapce s dobrým srdcem, který vyjde z té chaloupky a nakonec dostane princeznu.
Ono je to vlastně logické, i když se o tom asi nikdy moc nemluvilo. Dnes už nežije mezi námi vlastně nikdo, kdo by prožil vědomě část života pod panovníkem, pod králem. Všichni jsme žili, vyrostli a drtivá většina i se narodila pod prezidenty. Nespojujeme si vlastně ten hrad nakonec s pohádkami, protože krále známe jenom z pohádek a neklademe na toho prezidenta tím pádem nesmyslné požadavky, protože to máme někde pomotané.
No, já si myslím, že zvlášť tenhle ten trend je patrný v současné době, tedy v době, která tak snadno manipuluje s fakty, že právě se v rámci různých fake news a různých tedy manipulativních tendencí v médiích přisuzuje prezidentovi až, řekl bych, zázračná role, která mu nepřísluší. Ale právě velká část lidí, kteří mají v současné době pocit, že se na periferii zájmu, tak oni třeba v souvislosti s prezidentem Zemanem mají pocit, že tento člověk znovu je jakoby vrátil na to výsluní tím, že na ně tady upřel svoji pozornost.
Vlastně můžeme rozdělit tu roli toho prezidenta na dva hlavní takové okruhy, nebo dvě role. Ta první, to je ta kodifikovaná role, ta daná ústavou. Ale něco jiného je právě ta druhá role, ta nekodifikovaná, ta veřejná role prezidenta ve společnosti, která je motivována z jedné strany tou osobností toho prezidenta, ale mnohem více možná právě tou poptávkou ze strany té společnosti. Krásným příkladem nebo takovým zlomem, kdy se tato role mohla trochu otřást, tak byl rok 2000, nebo předtím v roce 1992 byl přijat zákon o veřejném ochránci práv. Přesto vlastně nedošlo k nějakému si poklesu třeba těch žádostí, které lidé, vlastně, s kterými míří na prezidenta republiky, různé žádosti o podporu, pomoc, nejen finanční, ale vlastně v případě nějakého, řekněme, bezpráví nebo pocitu nějaké křivdy, nebo nějaké újmy, nebo nějaké nouzy, tak vlastně toto se vůbec nezměnilo. Zkrátka, možná dokonce tato role je, řekněme, i stabilnější, než ta ústavní, dá se říct.
Vážení přátelé, soudružky a soudruzi. Moje vystoupení nebylo na programu. Já nevím opravdu, co ode mě žádáte. Já vám děkuju za vaše přivítání. Já se přiznám, že pořád cítím s odborovým hnutím stejné spojení a považuji se vždycky za člena našeho odborového hnutí, tak jako jsem se celý život považoval. Naše staré české přísloví praví, že stará ráska nerezaví. No a já měl odborové hnutí vždycky rád. A proto jsem mu zůstal věren. Vůbec jsem zvyklý zůstávat starým láskám věrným.
Poněkud zaskočený Antonín Zápotocký, krásná ukázka prezidenta lidového. I když měl tento politik mnohé hříchy ve svém profesním životopise, tak bychom možná mezi pamětníky stále ještě našli dost těch, kteří jsou tou jeho lidovostí dodnes stále oslovováni a mají k němu jistou sympatii. Kdo z těch komunistických prezidentů ovlivnil to prezidentství nejvíc podle vás? A čím?
No, já si myslím, že nejvíc ho ovlivnil určitě Ludvík Svoboda, protože to neměl jenom jako určitou přídavnou funkci k výkonu toho hlavního, tedy
on byl čistě prezident, nebyl šéf strany.
Což Zápotocký byl také, ale přece jenom on byl výrazně spojen, Zápotocký, s komunistickým establishmentem, protože byl předtím samozřejmě předsedou vlády, ale hlavně byl členem politbyra UVKSČ, tedy toho
šéf odboru a
tak nejvyššího stranického orgánu. Zatímco Ludvík Svoboda v podstatě přichází z tohoto hlediska jako trošku nepolíbený, protože on vlastně od roku 1950 do roku 1968 v těch nejvyšších mocenských sférách nebyl. Nepohyboval se. a přichází vlastně jako hrdina, především jako hrdina druhé světové války.
Přestože možná právě už vlastně na počátku té své prezidentské funkce měl právě i vyšší ambice, které mířily právě i přímo tedy do těch orgánů UVKSČ, ale on se vlastně členem předsednictva UVKSČ stává až v srpnu, nebo až po okupaci, v srpnu 1968. Ale tady bych souhlasil, že opravdu z těch komunistických prezidentů je on tím, kdo se těšil, si myslím, i největšímu renomé. Obecně lze říct, přestože vlastně to období po roce 1948 zase najdeme spoustu rozdílů mezi těmi jednotlivými prezidenty, Gottwaldem, Zápotockým, Novotným, pak vlastně později po Svobodovi Husákem, tak obecně lze říci, že vlastně ta prezidentská funkce je ve stínu té stranické funkce a hlavně i ta role prezidentského úřadu je jednoznačně podřízena roli strany, roli UVKSČ.
Ale řekl bych, že v podstatě mediálně to tak nevyznívá. Protože v zásadě v médiích se zdůrazňuje právě ta prezidentská role, prezidentský význam. A když se tedy konají slavnosti různé na Pražském hradě, to znamená pro pionýry, pro ženy a další sociální skupiny obyvatelstva, profesní skupiny obyvatelstva, tak se zdůrazňuje ta prezidentská role. Mediálně to může tedy opticky vyvolávat ten dojem, že ta hlavní funkce je prezidentská, ale v té reálné podobě je to ta stranická.
Milý sedruh prezident, jméně pionierov celé Československé republiky vám velmi pěkně děkujem. Velmi se nám tu páčilo. Slubujeme, že kamarátom, pionierom v škole budeme o pobytě na Hradčanoch rozprávať.
Každý nový rok prináša nám pionierov veľa úloh. Toho roku chceme dôstojne osláviť 10. výročie založenia pionierskej organizácie. Súdruh prezident, menej všetkých pionierov vám sľubujem, že úlohy, ktoré ste nám dali minulý rok v lete v Lánoch, splníme.
A pozvete nás na 10. výročie pionierskej organizácie.
Pozvete.
Pionierská organizace pod vedením našeho Československého svazu mládeže může být skutečně hrdá na své dosavadní výsledky, které během 10 let ukázala v celé své činnosti. Viděli jsme při programu ty 100 000 kilogramů železa, papíru, semen, těch lékařských bylin. No viděli jsme i miliony nově vysazených stromů, no víme o těch a tisících parcích a sadech, které vy opatrujete, zakládáte, víme o vašich kroužcích mičurinských a jiných věcech, kde všichni společně pomáháte budovat naši republiku. Věřte, že každé kilo papíru, každý kilogram železa, který seženete pro naše hospodářství, skutečně, když to dáme všechno dohromady, to jsou 100 000, to jsou miliony kilogramů, které mnohdy bychom těžko scháněli a možná taky i draze platili. Za to vám srdečně děkujeme. Jménem představitelů Komunistické strany Československa a vlády Československé republiky přejeme vám podle vašeho hesla, jak jste sestavili, pionýři vpřed, k novým krásným úspěchům, to krásný se nám přidal, k novým krásným úspěchům v učení a práci ve prospěch naší vlasti. Čest práci!
Prezident Antonín Novotný a pionýři, teď jsme o tom hovořili, ono to vlastně tak často vypadá, ten prezident je strašně populární mezi lidmi, ten úřad nese sebou body ve sledovanosti, v průzkumech popularity, ať to zastává kdokoliv, ten úřad tak vlastně stále má nějakou hladinu, pod kterou ten prezident málo kdy padá.
Tady bych na to reagoval právě v Československu, je to skutečně dáno tím, že zůstává prezident, jako individuální hlava státu, to jednak, a za druhé, že skutečně opticky stále tady vlastně byl ten dojem, že v čele státu stojí prezident, nikoli v první tajemník UVKSČ. A proto právě Československo je v tomto směru naprosto unikátní, specifické v celém východním bloku.
Právě i díky síle té tradice. Proto ta komunistická strana Československa, přestože tu moc drží ona, kancelář prezidenta republiky nebo úřad prezidenta je opravdu vlastně jenom formálním vykonavatelem pravomocí daných ústavou, ale ta síla té tradice právě způsobila to, že nedošlo k přerušení.
My jsme slyšeli na úvod slib prezidenta Masaryka, prezidenta těžce nemocného. Ono dokonce nehraje roli, v jakém stavu ten člověk je. Je brán jako záruka stability.
Skutečně je to opravdu české specifikum, protože v řadě jiných států, když tedy pomineme prezidentský systém, tak ten prezident je vnímán především jako reprezentativní figura, ale nikoliv jako ten výrazný symbol. A to je rozdíl.
Pane prezidente, ale řekněte jim, prosím vás, aspoň nějaký povzbudivý slůvko.
Oni nemají.
Těm klukům podívejte se, v jakým jsou prostředí. Když se podíváte, tak opravdu učebny nevymalovaný, nábytek, jak je to zařízený. Ty kluci se učí v strašných podmínkách. Kdybyste viděl dílny, tam taky sociální vybavení. Až tam budete, podívejte se na sociální
problém
vybavení.
Problém je v tom, že já nemám časem přijít to vymalovat. Jo? Ať přijdu kamkoliv v této republice, tak dávají ty též stížnosti. Tato republika je zanedbaná celkově, nejen tento učňák, že ano.
No. A jak je to s výukou cizích jazyků?
No tak s výukou je to poměrně špatné, protože je tady 33, potřeboval bychom dělenou výuku, a máme pouze dělenou ruštinu, ale angličtinu máme dohromady.
To je malé, ještě němčina, nám tam přichází hodně nabídek s tím, že by třetím, čtvrtým rokem mohli tyto učňové pracovat třeba jinde venku, ale k tomu je potřeba nějaká jazyková průprava.
V každém případě, my máme problémy i s tou angličtinou, takže kdyby se tady učilo víc jazyků, tak myslím, že by byly problémy, nejsou lidé.
Dnes je situace taková, že na celém světě se domluví anglicky, rusky se domluví, ale jenom v části světa, německy taky jenom v části světa, ale anglicky se mluví na celém zeměkouli, že jo. Ta angličtina se mi jeví jako nejdůležitější asi.
V každém případě.
Ta se tak povinná, oni mají nepovinnou angličtinu. A miláčkům říká, že mají angličtinu nepovinnou. Tak to je jako...
No jo, ale
v letě, když to mají v rozvrhu, oni to
ale
mají...
Jeď se v letě podívat na prázdniny do Anglie, kde třeba budou koncertovat Rolling Stones nebo podobně, to by jeli, ale aby si koupili tam letenku zpátky, to už by neuměli se zeptat.
A děsně vděčná, je to asi 3 hodiny a tady vám miláčkové potvrdějí, co jsem jim říkala, jsem ráda, že jste použil přesně stejných výrazů, spíše pro mě ctí, že jste měli stejný návrh.
Máme-li takto paralelní myšlení, nechtěla byste vzít prezidentský úřad na chvíli za mě, abych se potřeboval odpočnout.
Vy jste hrozně hodnej, ale já věřím, že váš den by potřeboval 630 hodin a ne 24.
Typicky po revoluční Václav Havel atmosféra se proměnila, je mnohem civilnější. No ale co s rolí prezidenta? Připravoval se Havel na to nějak, aspoň na poslední chvíli, protože asi to nečekal ještě v roce 88, že by mohl být hlavou státu, ale měl nějakou šanci se nějak zorientovat v tom, co to znamená být prezidentem a co s tím úřadem bude dělat, protože přichází po velice vlastně umrtvujícím Gustavu Husákovi, který byl opravdu symbolem stability téměř k nesnesení.
Je potřeba přiznat nebo je říct, že Václav Havel právě po tom do jisté míry papalášském období právě předchozího komunistického režimu, tak rehabilitoval ten úřad prezidenta republiky. Minimálně v očích veřejnosti, ale i vlastně v pozici v politickém a ústavním systému, což vlastně se projevovalo tady postupně, přestože také vlastně v té politice nebyl ve všem úspěšný, jo, jsou tedy známy ty jeho různé návrhy, které neprošly, ale opravdu rehabilitoval ten úřad a navázal v něm, nebo aspoň se o to snažil, na období Tomáše Garrigua Masaryka. Přestože, jak už jsem říkal, s něčím dále jsme od doby té první republiky, tím hůře se na to přímo navazuje, na ty konkrétní kroky, ale minimálně tu inspiraci tam lze cítit. Tu změnu, která přišla na Pražský hrad s Václavem Havlem, tak si myslím, že ta trvá vlastně dodnes. Václav Havel zřídil jako příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu, čímž vlastně i dá se říct trochu oddělil tu jinou roli toho Pražského hradu ve společnosti a i vlastně další ty jeho organizační změny v KPR, od těch jeho změn nedošlo vlastně k jejich nějakému zrušení.
Říká Jakub Doležal, Jaroslav Šebek.
No, já si myslím, že Václav Havel určitě se snažil do toho prezidentského úřadu vtělit také svoji zkušenost dramatika, svoji zkušenost umělce, snažil se do jisté míry pojmout tento úřad více performativně, takže také ty koloběžky zpočátku v chodbách Pražského hradu, jak se traduje, ale zároveň se snažil navázat na prezidenta Masaryka v tom minimálně, že se snažil právě prosazovat tu takzvanou nepolitickou politiku. Což ale nevím, jestli vždycky byla ta jakoby správná cesta. Protože teď možná sklízíme to ovoce v tom, že nemáme tady silně rozvinutou stranickou strukturu.
Já si myslím, že tam se právě nabízí krásná paralela s prezidentem Masarykem i v té revolučnosti těch prvních let, tedy té funkce. Je to cítit i teda již z toho vlastně prvního novoročního projevu prezidenta Havla. A vlastně i to pojetí toho úřadu ze začátku, samozřejmě všechno si muselo sednout, ten úřad se zabíhal, i ta personální obměna a tak dále, ale když se vlastně zamyslíme nad tím prvním obdobím, tak přestože Havel měl obrovské renomé, tak ty první jeho kroky a pak vlastně i v prvních letech České republiky se vyznačují v úzkém spojení s vládou. S předsedou vlády Václavem Klausem tehdy, samozřejmě ty první roky, ještě vlastně ten tandem, dá se říct, v těch zásadních věcech si myslím velmi, velmi dobře fungoval. A krásným takovým příkladem je třeba příchod do Ladislavského sálu během inaugurací anebo svátku 28. října, kam třeba v roce 1993, v roce 1994 vždy kráčel v těch prvních letech České republiky v doprovodu předsedy vlády a předsedy poslanecké sněmovny, to znamená ještě parlamentu, senát tehdy nebyl. V roce 1994 s nimi šly ještě manželky. Od roku 1996 již vždycky prezident republiky přichází do Vladislavského sálu, protokol ještě vlastně zdůrazňuje tu jeho roli, všichni přijdou, usadí se, přikráčí tam všechny ty prapory, ty symboly a tak dále, státní vyznamenání a pak přichází ta hlavní osoba. A tady si myslím, že právě Václav Havel v těch prvních letech to k němu ani nesedilo a v tomhle se odlišoval.
Když se pomyslně zastavíme v okamžiku prvního zvolení Václava Havla prezidentem ještě v roce 89, vrací se ta masarykovská otázka srovnání českého prezidenta s prezidentem americkým, tady posílena o to, že Havel na Masaryka vědomě navazuje. Jak se tedy Havel v tomto ohledu k prezidentství vztahoval a jak se to pak proměnilo v dalších letech? Na to jsem se ptal novináře serveru Echo 24 Daniela Kajzera, který o Václavu Havlovi napsal hned dvě knihy.
Myslím, že Havel se těm americkým prezidentům nebo těm americkým prezidenturám podobal jenom ty první dva federální roky, a to ještě ze začátku toho dvouletého období, čili z kraje roku 90, víc než potom, kdy ta jeho moc jakoby kontinuálně slábla. Ale pořád ty dva federální roky můžeme označit za prezidentství v tom americkém slova smyslu, kdy ten hrad byl minimálně jedním z důležitých pramenů politické moci v zemi nebo politických středisek. Člověk bych určitě oddělil ty první necelé dva roky federálního prezidentování, potom těch asi 10 let, kdy byl na hradě coby prezident České republiky a kdy ta jeho funkce už byla ne úplně symbolická, ale byla to spíš taková jakoby privilegovaná komentátorna, takový jakoby post člověka, který z titulu své funkce a z titulu své pověsti může významně ovlivňovat společenskou debatu, ale už nedělá vlastně tu reálnou politiku. Tady od té havlovské tradice se ani tak paradoxně odkláněl Václav Klaus. Možná bychom mohli mluvit dokonce nějaké jako havlovsko-klausovské linii nebo havlovsko-klausovském výkonu prezidentské funkce, ale jistý se všup začal za Miloše Zemana, který jestli byl někdy intelektuálně zajímavý, tak už to bylo dlouho předtím, než se na ten hrad dostal. A který taky, myslím, měl nebo možná dodnes projevuje zdravé pokusy z toho hradu trošku provokovat, jakoby intelektuálně, ale už je prostě za zenitem. Václav Havel, na rozdíl od toho začátku té federální éry, kdy teda jako nastoupil s velkou vervou a jsou ty známé jako serepetičky, které tomu prezidentskému úřadu podle mě docela dobře dodával, to je ta hradní stráž a Kocábova znělka nebo Kocábova hymna Teodor Pištyk a tedy, kdy to neslo takové oficiální rysy, Takže potom, když se stal českým prezidentem, tak to zcivilnění přišlo samo od sebe trošku do jisté míry, protože už třeba ty jeho spolupracovníci na hradě, ty jeho úředníci, ve srovnání s tou první sestavou, která tam s ním přišla, to byly velmi často jako velmi barvité i politicky vyhraněné figury, tak tohle byly opravdu úředníci. Havel a jeho prezidentská kancelář se vlastně organicky přizpůsobili tomu, jak se proměňovala funkce prezidenta v českém politickém systému.
Jak on zacházel s těmi neformálními prezidentskými pravomocemi nebo s tím neformálním vlivem, řekněme?
Určitě to hodně ovlivnil, ale tím svým razantním nástupem z přelomu let 89-90, kdy opravdu ta jeho neformální moc byla násobně vyšší než ta, kterou jakoby ústavně měl a kdy na začátku roku 90 jako prezident nebo jeho lidé rozhodovali o spoustě personálních věcí, do kterých by prezident býval vůbec neměl co mluvit, postovat prasivého primátora, pořaditele televize a nevím kam. Já když mluvím o tom, že potom ta jeho prezidentská funkce se jakoby umenšovala, tak je to vždycky ve srovnání tady s tím razantním nástupem a s tou ohromnou mocí, kterou měl na začátku. Samozřejmě, že to ovlivnil i jinak docela výrazně. Do dneška je to vidět třeba v tom, že nad rámec české ústavy si vybojoval manévrovací prostor v tom citlivém momentu, kdy se sestavuje nová vláda, kdy prezident najednou nepověřuje ho tím, aby se stal premiérem, ale tím, aby jednal o vládě. Nebo kdy váhá s tím, jestli jmenovat ministra. To jsou všechno věci, kdy už tu prezidentskou pravomoc šponoval a šel na hranu Václav Havel a Klaus v tom pokračoval a Zeman taky. Ale, jak říkám, ve srovnání s tím ohromným neformálním vlivem, který Václav Havel měl na začátku roku 1990, který byl daný hlavně prostě jeho jako jedinečnou historií a tím, co předtím prodělal, tak ve srovnání s tím jsou tohleto jakoby kosmetičtější věci, ale ukazuje se v posledních letech, že pro výkon české politiky je docela důležité. Obecně si myslím, že funkce prezidenta je v české politice ohromně nadhodnocována. Vidíme to ty poslední 4 roky zhruba, kdy to reálné, co se děje, je nástup Andreje Babiše do politiky a spousta intelektuálů nebo lidí v médiích se daleko víc opájela nějakými úlety Miloše Zemana. Takže ta funkce prezidenta je ohromně nadhodnocená, což je samozřejmě dané tím prvním vkladem Václava Havla, ale tehdy to nemohlo být jinak. Prostě v 89. byla nutnost nějaké okamžité symbolické velké změny a tam prostě bylo potřeba vystřídat toho Husáka někým výrazným a Václav Havel to nemohl dělat jinak a to, že dneska pod tím česká politika trošku jakoby trpí, bych mu jako ani zpětně nepřičítal ke zlému. Nebo
to může být také chyba té současné české politiky, že není schopná ho trumfnout.
A pak samozřejmě ta přímá volba prezidenta. Přispělo to ze schizofreničtění té funkce, že? Kdy prezident nedostal nic pravomocí, než které vládnoucí pravice v roce 92 jakoby Václavu Havlovi přiznala, které nebyly moc velké. Ale toho prezidenta to nebudilo hrozným sebevědomím. Český politický systém není stavěný na přímou volbu prezidenta. Vede to k hrozným napětím a takže zbytečným jako projevům skoro až občanských válek.
Setrváme u tohohle stavu, myslíte, nebo se někdo politicky rozhodne a bude mít odvahu couvnout zpátky k tam, kde to bylo, anebo udělat ten krok ještě víc dopředu a změnit systém v prezidentství?
No, teď to vypadá, že je možná pravděpodobnější ta druhá varianta, o které jste mluvil, že by udělal ještě ten krok dopředu. U nás to v Echu nedávno formuloval tak jakoby až skoro jako pionýrsky Saša Vondra, který rozvinul takovou teorii, že Miloš Zeman, který už má poslední prezidentský mandát, hledá, jak se zapsat do historie. Takže tady má průnik zájmu s Andrejem Babišem, který možná, že by svou politickou kariéru chtěl taky korunovat nástupem na Pražský hrad po Zemanovi. Ale protože Babiš je člověk založený exekutivně, tak by ho funkce, která je ceremoniálně nebavila. A čili, že se právě prezident a premiér teď mohou pokusit o takovou jako degolovskou změnu v české politice, že by to udělali víc prezidentský systém.
Ve studiu se mnou stále jsou Jaroslav Šebek a Jakub Doležal. Pánové, po tom, co jsme tady slyšeli, nabízí se otázka, my jsme změnili volbu prezidenta, ale neproměnil se ten prezident, neproměnil se ty pravomoce. Tady došlo ještě k nějakému dalšímu vychýlení, zdá se. Jak se na to díváte, jako historici?
Přímá volba nebyl dobrý nápad, protože právě zavádí ten institut lidového hlasování, řekl bych referenda, do situace, že my jsme celou dobu od roku 1918 byli parlamentní republikou. Takže je to podle mě trošku celé postaveno na vodě, protože společně se změnou systému by tedy pak měly proběhnout i diskuze a tedy zavedeny i větší pravomoce prezidenta, který má samozřejmě z lidové volby daleko silnější mandát.
Já si myslím, že ona ta změna nebo zavedení té přímé volby asi těžko to lze označit jako nějakou koncepční změnu té ústavy. Ale musíme si uvědomit, na co vlastně ta změna reaguje. A to byla právě ta poslední volba parlamentem prezidenta republiky v roce 2008, která diplomaticky řečeno tedy vlastně rozhodně nemůže být označena jako by povedená, nebo kdyby se ta parlamentní demokracie, ten parlament jako zákonodárný sbor nějak tím způsobem dobře, pozitivně prezentoval. Když si vzpomeneme na ty mizení těch jednotlivých poslanců, ty různé nátlaky, intriky, které vlastně byly v přímém přenosu. Ano, přesně tak, tak myslím si, že vlastně za to pak ti politici, dá se říct, zaplatili, protože byli nuceni, všichni se, teď si to přesně nepamatuju, ale všichni se shodli a po té přímé volbě volali, volala po ní i veřejnost, což bylo logické. Já si nemyslím, že je úplně tak velká chyba ta přímá volba, ani si nemyslím, že jsou třeba chybně rozložené ty ústavní pravomoci prezidenta republiky. To si ani nemyslím, že by třeba úplně bylo vždy nutné hned je měnit, jo, protože vždycky je potřeba nějak počkat s nějakým delším odstupem a hodnocením. Ale tam si myslím, že je potřeba se teprve naučit té přímé volbě. Myslím si, že jsme byli svědky při každé z těch dvou voleb toho, že se to opravdu učíme.
No já bych právě viděl spíš problém pro jakékoliv lidové hlasování, tedy i referendum do budoucna, tu velkou možnost manipulace a šíření dezinformačních zpráv, což myslím výrazně ovlivnilo i tuto aktuální prezidentskou volbu.
Já myslím, že tam ještě jeden detail, který je jako vidět v obou těch volbách, které zatím proběhly, to, že ta společnost je rozdělena, protože ona po té přímé volbě vždycky musí být rozdělena. Ve finále jsou dva tábory, které stojí proti sobě a nepřejí si vítězství toho druhého. Do toho vstupuje ten český prezident stoletý, tradiční, s tím, že nade všemi, že i ten Gottwald si dopřeje to tédeum, aby byl prezidentem všech. Tyto dva fenomény se tady prudce střetávají v jediném momentu, v jediném dni. Působí to pak problém na dalších 5 let.
Je to tak,
ta symbolika asi nás stále dohání, se obávám.
Vlastně během té přímé volby se na každého z těch kandidátů, dá se říct, nakydá ten hnůj s tím, že je jasné, že vlastně jeden z těch pošpíněných takto kandidátů se pak nakonec stane tím prezidentem, tím, který převezme ten úřad na to období těch 5 let. Ten ideál té přímé volby nebo opravdu toho čestného souboje není třeba opouštět. Opravdu, že se to učíme. Na druhou stranu, když jsme teď byli svědky vlastně i hlubokého rozdělení a v době prosperity, nebo dá se říct stability ve společnosti, tak těžko říct, a to si myslím, že je otázka k zamyšlení, co by se mohlo stát v případě nějakého ohrožení státu nebo nějaké destabilizace společnosti, jaký kandidát by například mohl v té přímé volbě uspět. A to si myslím, že asi nikdo z nás ani z těch, kteří tehdy hlasovali pro přímou volbu, pro její zavedení, nemohli domyslet.
Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.